Дотай Үркүнбай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Делиде дүйсенбіде болатын республика күніне арналған парадқа құрметті қонақ ретінде қатыспақшы. Үндістан конституциясы 1950 жылы 26 қаңтарда қабылданғанды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде сенбіде қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Ол Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Ресмилердің айтуынша АқШ президенті Барак Обама алдағы аптада арнайы өкілін таяу шығысқа жіберетін болады. АқШ-тың бұрынғы сенаторы Джордж Митчелл сапарының міндеті Израиль-Палестина бейбіт келісімдеріне ұмтылысты нығайту, Газа аймағындағы татуласуды күшейту. Дипломатиялық бұлақтар хабарына қарағанда Митчелл Мысыр, Израиль және батыс жағалауда болмақшы. Ол батыс жағалауда Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесетін болады. Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекарасына жасалып жатқан АқШ зымырандық шабуылдарын тоқтатуға президент Барак Обаманы шақыруда. Талибан және Әл-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймақтарға жасалып жатқан ол шабуылдардан негізінен қарапайым азаматтар қаза болуда, дейді Пәкістан. Жұма күні солтүстік және оңтүстік Вазиристан аймақтарына жасалған шабуылдар кесірінен қаза болған 22 адамның 8-і шетелдік қарулылар еді, дейді Пәкістан қауіпсіздік өкілдері. Үндістан полициясы Пәкістан қарулылары болуы мүмкін деген күдікпен Нью-Дели сыртында екі азаматты жексенбіде атып тастады. Ланкестікке қарсы топ көлік айдап келе жатқан екеуді тоқтатқан кезде атыс басталып кеткен екен. Төлқұжаттарынан олардың пәкістандықтар екені анықталған. Олардың Пәкістанда орналасқан Лашкар-е-Тайба тобына қатысы бар жоқтығын полиция зерттеуде. Ауғанстанда сенбідегі шабуылдар табиғатына зерттеу жүргізілуде. Ауған және АқШ ресмилері Лағман аймағында болған әскери шаралар нәтижесін бірлесіп зерттеуге кірісіп кетті. АқШ әскерилерінің айтуынша сенбі күнгі шабуыл кезінде 15 қарулы қаза болды. Алайда жергілікті ресмилердің сөзіне қарағанда қаза болғандардың 10-ы қарапайым тұрғындар болған, ал 3-і қарулылар деп күдіктелуде. Бұл іске орай бірнеше мыңдаған ауғандықтар президент Хамид Карзай мен АқШ-қа қарсы наразылықтарын бүгін білдірді. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Обама экономикалық жоспардың тезірек мақұлдануына шақыруда. АқШ президенті Барак Обама өз әкімшілігінің аталған жоспардың табыстары мен кемшіліктері жөнінде есеп беріп отыратынына уәде етті. Обама бұл уәдесін президент қызметіне кіріскелі бергі интернет пен радио арқылы жасаған алғашқы сөзінде берді. Ол Америка Құрама Штаттары экономикасына 825 миллиард доллар құю жөніндегі бұл жоспарды тез арада мақұлдауға АқШ конгресін шақырды. Бірнеше жүздеген ирандықтар шетте қуғында жүрген Иран халықтық моджахеттері атты топтың ланкестік ұйымдар тізімінен алынып тасталуы мүмкін екендігіне наразылық білдіруде. Олар бүгін Франция елшілігі алдына жиналып пікірлерін білдірді. Еуроодақ ол ұйымды аталған тізімнен дүйсенбіде алып тастамақшы. Люксембургте орналасқан сот өткен айдағы өз шешімінде ұйымды ланкестер тізіміне енгізуге негіздің болмағанына қарамастан, Еуроодақтың ол шешімді қабылдауы заңсыз болған деп шешкен еді. Саркисян тағы 16 адамға рақымшылық жариялады. Армения президенті Серж Саркисян өткен наурыз айында Ереванда болған шерулерге қатысты деп айыпталған 30 адамға бұдан бұрын кешірім жариялаған болатын. Сайлау әділ өтпеді деп шеруге шыққандар мен полиция арасында қақтығыс болған еді. Оның кесірінен 10 адам қаза болып бірнеше жүздегені жараланған тұғын. 100 шеруші қамауға алынған еді. Қытайда жаңа жыл тойлануда. Ай күнтізбесі бойынша дүйсенбіде басталатын жаңа жылды отбастарында бірге қарсы алу үшін асыққан азаматтардың 188 миллиондайы пойыз арқылы, 24 миллиондайы ұшақпен жаңа жыл айналасында сапар шекпекші. Бұл әлем бойынша жүргіншілердің ең көп қозғалған күндері болғалы тұр. Сыйыр жылы Қытайда осылай басталмақшы. Ресей православ шіркеуі жаңа басшы іздеуде. Епископтардың жоғарғы дәрежелі кеңесі жексенбіде Мәскеуде жиналып, үш үміткер арасынан басшыны анықтау үшін сайлау үдерісін бастады. Апта соңына қарай шіркеу кеңесіне мүше 700-дей дінбасылары мен өкілдері бас қосып, ізбасарды анықтайды. Сайлаудан өткен ол басшы желтоқсанда қаза болған патриарх Алексей II-нің орнын басатын болады. Үнді үкімет басшысының жүрегіне операция сәтті өтті. Үнді премьерінің денсаулық жағдайы бір қалыпты. Үкімет басшысы Манмохан Синг мырзаның жүрегіне сенбі күні операция жасалған болатын. Алда апта тынысы бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.